Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Наша сьогоднішня тема лежить на поверхні. Серія гучних відставок «Що далі?». Гостями студії є керівник наукових програм Інституту відкритої політики Максим Стріха та президент Інституту державності і демократії Іван Лозовий. Ну, а так би мовити, віртуальними гостями стануть також відомі політики, які сьогодні протягом дня коментували цю надзвичайну ситуацію, і багато їхніх голосів лунатиме в нашій програмі. Наш телефон 490-29-05, як завжди, чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі, після 20:30. Ну, а зараз на черзі випуск новин, який для вас підготував мій праський колега Петро Кагуй. Вітаю, Петре, якою є остання інформація на цей час, в цей напружений день?
Добрий вечір усім. Інформація усе довкола відставок. Я почну саме з цього. Президент України Віктор Ющенко сьогодні відправив відставку увесь уряд та секретаря Ради національної безпеки і оборони України Петра Порошенка.
Я підписую указ на відставку уряду, на відставку секретаря Ради національної безпеки декілька днів назад. На базі поданої заяви про відставку Зінченко я призначив державним секретарем України Олега Борисовича Рибачука. Я сьогодні доручу Єхановому формувати новий склад уряду. По Третьякову я сьогодні дам указ про відсторонення від посади на період проведення слідства. По Турчинову я проведу консультацію.
А голова Служби безпеки України Олександр Турчинов сам подав заяву про відставку президентові України. У заяві він, зокрема, зазначив, що рішення про відставку уряду в чинних умовах загрожує національній безпеці України. Президент Віктор Ющенко призначив виконувачем обов'язків прем'єр-міністра України Юрія Єханурова. Тим часом прес-служба Кабінету міністрів повідомила, що завтра, 9 вересня, Юлія Тимошенко має намір прокоментувати для журналістів ситуацію довкола своєї відставки та відставки Кабінету міністрів. Несподівані кадрові зміни у владних структурах України не залишаються поза увагою Європейського Союзу. Речниця Європейської комісії Ема Адвін серед іншого зауважила для Радіо Свобода.
Я думаю, що зарано спекулювати, хто стане членами нової команди президента Ющенка. Це, звичайно, не наше діло – вирішувати, кого президент Ющенко має вибирати собі за міністрів. Це неправильно. Нам було приємно працювати з проєвропейським, прореформаторським урядом до цих пір. І ми сподіваємося, що ми надалі будемо працювати з командою, яка матиме ті самі пріоритети і дотримуватиметься тих самих обов'язків.
Юлія Тимошенко не була оголошена людиною року на 15-му економічному форумі, що у ці дні проходить у польському містечку Криниця. Таке звання отримав колишній президент Польщі Лех Валенса. Але, як неофіційно довідався наш кореспондент у Криниці Роман Крик, Юлії Тимошенко хотіли справді присвоїти це почесне звання. Однак, оскільки вона не прибула на форум, таке рішення було скасоване. Основною причиною нинішніх відставок президент Віктор Ющенко назвав небажання членів його команди працювати один з одним. Віктор Ющенко також піддав критиці популістські дії Кабміну та схильність до пропагандистських акцій. Віктор Ющенко також висловив свій погляд на скандал навколо Нікопольського заводу феросплавів.
Останній скандал на Нікопольському феросплавному заводі, коли ми стали свідками того, як на унікальне, чесне рішення суду через закулісні інтриги, які велися, справа була доведена до конфлікту, коли люди вийшли на площу. Але фінал історії якраз заключався не в тому, як із рук одної шайки підприємство передати державі, а вийшло, як з одної шайки передали в другу шайку. І тому люди отримали право на протест.
Ще перед рішенням президента Віктора Ющенка відправити у відставку увесь уряд, про свою відставку заявив віце-прем'єр-міністр України Микола Томенко. Свій крок він пояснив протестом проти корупції у владі. Серед інших він звинувачує у корупції керівників і чиновників Київської міської держадміністрації.
Київська міська адміністрація – якраз є зразком, як не розділяється бізнес і політика. А якщо ви візьмете абсолютно більшість заступників Київської міської адміністрації голови, ви побачите, що це класичний приклад того, як державний службовець, прийшовши з житлового бізнесу, ще й курує його шляхом інвестування з державного бюджету. А інший бізнесмен, який прийшов із будівельного бізнесу, ставши заступником, створив власну фірму і керує, і контролює. Таким чином в Києві унікальна цивілізована корупція.
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин перебуває з поїздкою у Сполучених Штатах. де бере участь у другій Всесвітній конференції глав національних парламентів. Заплановані двосторонні зустрічі Володимира Литвина з керівниками парламентів Італії, Канади, Німеччини, Росії та Грузії. Володимир Литвин також візьме участь в офіційній зустрічі делегації національних парламентів об'єднання ГУАМ.
В ефірі новини Радіо Свобода.
Народні депутати України повинні заслухати інформацію парламентської комісії із розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і розглянути інформацію СБУ та Генеральної прокуратури з цього питання. Про це заявив на прес-конференції вже колишній віце-прем'єр-міністр Микола Томенко, оприлюднюючи своє рішення про відставку. За словами Миколи Томенка, низка високого посадовців перешкоджають оприлюдненню всіх обставин убивства журналіста, говорить Микола Томенко.
Є достатньо доказів і інформації стосовно того, щоб справу оприлюднити і зафіксувати так, як вона відбувалася насправді. І те, що Петро Порошенко, Микола Мартинко, Олександр Третьяков і Володимир Литвин робили все, щоб ця справа не звучала ні на засіданні парламенту, ні в засобах масової інформації. Я думаю, що в нас достатньо сили і енергії, щоб переконати, що і українці, і міжнародна спільнота хотіла би почути правду, хто організував це вбивство, а не лише про те, хто його виконував.
А президент Ющенко сьогодні повідомив журналістів, що винуватці в убивстві Гонгадзе найближчим часом буде покарано. Тим часом Леся Гонгадзе, мати вбитого журналіста Георгія, вважає, що президент України Віктор Ющенко і екс-віце-прем'єр Микола Томенко не договорюють у справі вбивства її сина. З подробицями Галина Терещук.
Високим посадовцям давно відомо, хто замовив і вбив мого сина, заявила Радіо Свобода Леся Гонгадзе. Сьогоднішні заяви президента і екс-віце-прем'єра пані Гонгадзе назвала піаром і фальшем.
Це не нормально, щоб високопосадові люди говорили такі речі і не договорювали до кінця.
Леся Гонгадзе після нинішніх заяв не бачить уже кінця у справі вбивства сина.
В обласному центрі Миколаєві сьогодні відбулася установча конференція Ради молодіжних організацій, проведена у Миколаєві. У заході взяли участь лідери 60 молодіжних громадських організацій міста і області. З подробицями Петро Каландирець.
Учасники конференції обговорили проблеми молоді, зокрема питання працевлаштування і забезпечення житлом молодих людей. Промовця акцентувала увагу на розвитку шкільного і студентського самоврядування. Ухвалена декларація розвитку молодіжної політики і статут Ради. Координатором Ради обраний лідер Ліги Миколаївської молоді Олександр Шевченко.
А зараз до подій у світі. У Єгипті триває підрахунок голосів на вчорашніх президентських виборах. Офіційні результати будуть відомі не раніше суботи. На президентську посаду претендували 10 кандидатів. Очікують, що державу у п'яте очолить Хосні Мубарак, який перебуває при владі вже упродовж 24 років. Надійшли повідомлення про серйозні порушення під час голосування, у тому числі про побиття та арешти незалежних спостерігачів. Ось що сказав юрист Заїль Аль-Єлемі.
Голова виборчих комісій пообіцяв допустити нас на дільниці, щоб спостерігати за сортуванням бюлетенів, але нас не допустили в жодному регіоні.
А один із кандидатів у президенти Айман Нур заявив, що має намір закликати до повторних виборів. У Сполучених Штатах сенатор Гіларі Клінтон закликала до незалежного розслідування дій федеральної влади, котра, на думку багатьох, не проявила достатньої оперативності, коли Південь США потрапив під руйнування буревію Катрін.
Я не думаю, що уряд зможе сам розслідувати свою ж діяльність. Ось тому я вважаю, що необхідне незалежне розслідування,
заявила сенатор Гіларі Клінтон.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
У відставки йдуть чи відправляють не лише в Україні. Так наш кореспондент у Білграді повідомляє про відставку міністра оборони Державного об'єднання Сербія і Чорногорія Православа Девинича. З подробицями Михайло Рамач.
Президент Державного об'єднання Святозар Марович прийняв міністра Давинича, котрий заявив про намір відступити з посади всупереч тому, що, за його словами, не доведено його відповідальність в укладенні контракту між Міноборони та одним приватним постачальником на суму 350 мільйонів доларів. Вчинок міністра Марович назвав високодемократичним. Відставки Давинича вимагали президент та кабінет міністрів Сербії. Вони стверджують, що контракт було укладено на шкоду Сербії.
І на завершення ще одна вістка. Колишньому президентові Росії Борису Єльцину сьогодні у Москві зробили операцію на шийці стегна. Борис Єльцин зламав ногу під час відпочинку в Італії. Кириле, у мене все.
Дякую, Петре. Що ж, зараз переходимо до розмови з нашими гостями. Тема нашої сьогоднішньої вечірньої свободи, як я вже казав, цілком очевидно. Всі сьогодні в Україні говорять про одне. Сталася серія гучних відставок, відставка всього уряду, відставка голови РНБО та інші. Питання таке, що далі? Гості програми, керівник наукових програм Інституту відкритої політики Максим Стріха. Вітаю, пане Максиме.
Доброго вечора.
Та президент Інституту державності і демократії Іван Лозовий. Вітаю, пане Іване.
Добрий вечір.
Крім того, так би мовити, віртуальними гостями сьогодні будуть політики, які протягом дня коментували цю надзвичайну ситуацію в Україні, і їхні голоси прозвучать також у нашій програмі. Наш телефон 490-29-05. Ми чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі, після 20:30. Ну, а на початку, власне, традиційний початок вечірнього прямого ефіру – це аналітичний матеріал Сергія Грабовського, який розмірковує над тим, що сталося сьогодні, і він стане поштовхом для нашої розмови.
Україна нарешті спромоглася народити справжню урядову кризу. Не політичну, не економічну, не соціальну – це вже перейдені етапи. Такі кризи трапляються не тільки з цивілізованими демократичними державами, а й з авторитарними деспотіями. А от урядова криза, коли виконавча влада опиняється перед неможливістю у силу тих чи інших причин ефективно виконувати свої обов'язки, а відтак змушена або йти у відставку, або здійснювати істотне переформатування, це вперше. Це вперше, коли відставка українського уряду відбувається у режимі публічної політики під контролем законодавчого органу і під пильним наглядом українських та світових мас-медіа. Тому, мабуть, не випадково відомі літератори і книговидавці брати Капранови заявили, що відставка уряду – це зайве свідчення процесів демократизації та європеїзації нинішньої України. Згадаймо, коли свого часу уряд Ющенка Верховна Рада України відправила у відставку, президент Кучма заявляв, що він тут ні при чому. Хоча його гранична неприязнь до тодішнього прем'єра та його команди були, як то кажуть, секретом Полішинеля. Але публічно все виглядало так, наче парламент пішов проти волі глави держави. Нині ситуація інша. І можна було б тільки радіти тому, що відтепер трансформація владних структур відбувається на принципово інших засадах, якби не кілька незручних запитань, відповіді на які, мабуть, не дасть навіть глава української держави. Отже, у чому саме знайшли свій вияв порушення домовленостей між президентом і прем'єром, що і стало безпосереднім поштовхом до відставки уряду? Чому у корупції публічно звинувачують одних, а у відставку відправляють зовсім інших? Якою є реальна підстава того, що останнім часом у журналістському середовищі точаться розмови про існування певного таємного плану, створеного чи то кремлівськими чекістами, чи то українськими олігархами, чи то імпортними політтехнологами щодо вилучення із оточення Ющенка найсильніших і найпатріотичніших постатей? Про найсильніший за останні 15 років спалах на сонці і його можливий вплив на кадрові рішення в Україні промовчимо. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Отже, прослухавши матеріал Сергія Грабовського, пропоную розпочати нашу дискусію. Нагадаю, що головне питання, яке хотілося б сьогодні висвітлити, це що далі очікує Україну, всіх нас і політикум після цієї серії відставок. Але, можливо, є якісь коментарі щодо точки зору пана Грабовського. Пане Стріха.
На жаль, я не можу погодитись з паном Сергієм щодо того, що ця відставка відбувалася публічно. На жаль, ми не відійшли значною мірою від тієї непублічності влади, яка була сформована ще в часи Кучми. Адже і в цьому випадку до останнього моменту прес-секретар президента запевняла нас, що кризи насправді немає, є певні міжособистісні тертя, які погоджуються. І врешті-решт сьогодні
консолідація та оптимізація
відбувається консолідація, і врешті-решт сьогодні Україна безпрецедентно опинилася не лише без всієї виконавчої влади, а й без низки силових структур. Відставку пішов голова СБУ, відставку відправлено головного митника держави, є проблеми з генеральним прокурором. І знов-таки, це не є виявом певних публічних зіткнень. Це є виявом закулісної роботи, яка велася оточенням президента, справді так. Оточенням, яке сформувалося Ну, значною мірою воно відбивало, звичайно, рівень нашого суспільства, але Віктор Андрійович несе особисту відповідальність за те, що це оточення є таким, як воно є. І зрозуміла роль, скажімо, Порошенка чи Третьякова, які сформували навколо президента інформаційний вакуум, які справді діяльність яких спричинилася до відомого демаршу Зінченка. Скажімо, менше в увазі громадськості була роль Романа Безсмертного, хоча в тому, що ця відставка таки відбулася, я думаю, що його заслуга не можна недооцінювати, оскільки саме він вчора був ініціатором дуже напружених переговорів, де Юлії Володимирівні було поставлено ультиматум щодо квот, щодо усунення певних осіб з уряду.
Це ваша якась персональна інформація?
Так би мовити, інформація з поінформованих джерел. І коли врешті-решт Юлія Володимирівна, як ці ж джерела свідчать, поділилася з тими людьми, які мусили відійти, і зранку один з тих людей, Томенко, пішов на заяву на випередження, це було розцінено знов-таки як зрив домовленостей, хоча остаточних домовленостей не було. І врешті-решт в тому проміжкові часу між 10:30, коли мусили розпочатися прес-конференція президента, і 12:45 приблизно, коли вона реально розпочалася, президента була сформована уже така думка, що уряд пішов у відставку. Це не вияв публічності, на жаль, це вияв того, чого ми сподівалися, що позбулися в часи Кучми, чого ми реально
Дякую, пане
не позбулися.
Стріха. Пане Лозовий, з ким із співрозмовниками, чи з вашим візаві, чи з паном Грабовським, який вважає, що все-таки те, як це відбувається цього разу, свідчить про прозорість української влади порівняно з попередньою, з ким ви згодні?
Слухайте, мені здається, що тут не настільки важливе питання прозорості, а мене дуже сильно турбує питання, як ми взагалі дійшли до стану такої кризи. Тобто, як це так, що державний секретар, фактично права рука президента, працює потихеньку, раптово вистрибує на публічну трибуну і починає звинувачувати найближче оточення самого президента в корупції. Після цього президент відправляє весь уряд у відставку, говорить про якісь домовленості. Я хотів би знати, як ми дійшли до цього етапу. Куди дивиться президент, чим він займається. І знаєте, це все посилює взагалі в суспільстві серед засобів масової інформації розмова про оточення президента, про роль різних Порошенків і так далі. Точиться вже довго. І сама боротьба між прем'єр-міністром і хто такий був секретар РНБО, Ради нацбезпеки і оборони. Це фактично така адміністративна посада. Як воно дійшло до цього етапу і що робив президентом? І коли буде наступна подібна криза, якщо наш президент Віктор Андрійович Ющенко не змінить стиль його роботи?
Гаразд, пане Лозовий, ви перевели розмову в питання витоків того, що сталося. Я, ідучи, так би мовити, у вас на поводу, зараз запропоную одну думку відомого політика з тих, що я обіцяв, пролунають у нашій програмі. І ми прокоментуємо те, як ви, шановні гості, вважаєте щодо того, як ми дійшли до цього, і потім все-таки повернемось до теми, що ж буде далі, також опираючись на думки політиків і вас, аналітиків. Ну, а зараз екс-президент України Леонід Кравчук коментує те, як ми дійшли до цього і які цього причини.
Сформована була команда безвідповідально і непрофесійно. Мене склалося враження, коли я подивився на цю команду в перші дні, що Віктор Андрійович добре розуміє духовний стан суспільства, я ставлюся з повагою до його аналізу, але він не знає елементарних правил організації управління країною. Наступне. Коли команда складається з різних філософій, з різних ідеологій, вона не може тривалий час працювати. І останнє, коли в команді фактично немає професіоналів, за винятком декількох людей, сподіватись на якусь блідну роботу просто неможливо.
Отже, чи ви згодні з першим президентом України Леонідом Кравчуком?
Я не б сказав би, що в команді не було професіоналів.
Я перепрошую, це говорить Максим Стріха.
Врешті-решт, і Юлія Володимирівна є професіоналом високого рівня, і Петро Порошенко, хоч як би хто до нього ставився, так само є професіоналом.
Щодо шоколаду?
Очевидно, не тільки щодо шоколаду, свого часу він виявив себе непоганим головою бюджетного комітету. І якби Юлії Володимирівні дали змогу реалізувати її певний сценарій, то вона б якось би розрулила ситуацію. Інша річ, ми не будемо говорити про цей сценарій, бо те, що відбувалося, скажімо, коли гроші проїдалися, коли замість того, щоб людям сказати, що ми дістали у спадок дуже тяжку ситуацію, і ми мусимо потерпіти, щоб якось з неї вийти, нам казали, що все окей, це дуже важко.
Пане Стріха, хто не дав Юлії Володимирівні, на вашу думку, реалізувати цей потенціал?
Я продовжу. Петро Порошенко так само міг би по-своєму розрулити ситуацію, хоча це було б, мабуть, більш схоже на те, що ми мали донедавна, сценарій облагороджений певним Януковича. Але натомість було обрано третій варіант. Біг на випередки з підніжками і без правил. І тут персональну відповідальність несе саме президент України Віктор Ющенко, який не зумів використати сильні сторони свого оточення, а навпаки дав повною мірою реалізуватися їхнім хибним сторонам.
Абсолютно.
І одне доповнення. На жаль, от сьогодні я йшов в студію з розмови з дуже добрими, чесними політиками, які зараз щиро намагаються розрулити ситуацію. Йшлося про написання певних документів, які мусить прочитати президент. Я наголошував, треба писати чесно, відверто, що ситуація справді дуже тяжка. Мені сказали, ні, він цього не сприйме, треба обережно сказати, вселити оптимізм і потім підвести.
Ви можете назвати цих політиків, чи це приватна інформація?
Повірте, що це приватна інформація, але повірте, що ці політики є. І коли люди дуже швидко від ідеалів Майдану прийшли до того, що президентові треба говорити не те, що є, а те, що він хоче почути, жаліючи його певні особисті там струни, це теж дуже страшно.
Зрозуміла ваша думка. Пане Лозовий, будь ласка.
Але все, що я абсолютно погоджуюся з тому, що ви говорите, пан Максиму, але я хотів би наголосити, що ці тенденції, яких ви допомагаєте окреслити, вони не народилися вчора чи позавчора. Це було і до виборів, і після виборів, і воно зараз є. Ми бачимо тенденцію, де президент є відірваний від того, що реально конкретно робиться навколо нього. В тому числі серед його найближчого оточення, я ще раз наголошую, те, що Кабінет міністрів робить, де ж ділися, пробачте, виступи з головної політики, з загальну лінію повинен видавати президент під час так званих головних політичних виступів, своїх спічів. Де він є? Він їздить по закордонах, серед народу люди жартують, що він будує музей. Це не є те, що потрібно Україні зараз. І що мене турбує, що зараз не тільки кулісність, в цьому я взагалі, в принципі, з вами згоден, що де є публічність? Ось раптово, без дискусії, без нічого, пан Єханура висмикується з Дніпропетровська і поставиться на посаду прем'єр-міністра. Ясно, що він зараз буде готувати, ну,
зрештою,
приходження до трону.
Президент виконувача обов'язків має якнайшвидше призначити. Тут важко було очікувати на якусь суспільну дискусію.
Гаразд, але тоді так? Давайте подивимося, кого він призначив. Він призначив людину, яка займала одну з найвищих посад і найбільш хлібних місць при Кучмі. Це є фонду держмайна в середині 90-х років. І цю людину зараз призначати прем'єр-міністром, це для мене означає, по-перше, повний стоп будь-яким спробам. Так, трохи незграбним, колишнього прем'єр-міністра Тимошенко, але будь-яким спробам припинити ту корупцію, що є.
Така думка президента Інституту державності і демократії Івана Лозового. Обидва мої співрозмовники вважають і вбачають значну вину президента у цій кризовій ситуації. А я хотів запропонувати, так би мовити, підбиваючи підсумок теми витоків того, що сталося, думку, яка трохи відрізняється від цього, це радник президента і президент фонду «Співдружність», доктор політичних наук пан Телешун вважає, що ситуація, яка склалася, завдячує в лапках тому, що у нас є ще недосконале законодавство і розділення повноважень у різних гілках влади згідно з Конституцією. Будь ласка.
Багато хто з політиків і провладних, і опозиційних, і навпаки забули про те, що в перехідних положеннях Конституції, ще навіть до політичної реформи, так би мовити, прийняті положення про необхідність прийняття законів про Кабінет міністрів, про президента і про прийняття закону щодо регламенту діяльності Верховної Ради. Чому вони не були прийняті? Кожна з політичних сторін, незалежно від своєї забарвлення, намагалась підлаштувати під себе основний закон, створивши, так би мовити, підзаконні акти, а значить не створила єдині правила гри. Друга складова – не були деякі виконані обов'язки, те, що ставили громадяни України, обираючи президентом Віктора Ющенка. Це, по-перше, відділення бізнесу від влади. Друге – це питання залучення до державної діяльності професійних менеджерів. Третє питання – це залучення патріотів і люди, які могли б ефективно управляти державою. І останнє. Багато хто був впевнений, що революція відбулася. Але навіть юридичний і політичний словник визначає термін «революція» як докорінна зміна соціально-економічного і політичного обличчя держави. Тобто ми можемо казати, що Майдан – це була психологічна революція, а не революція зміни політичної системи. Те, що пішов Леонід Кучма з його режимом, не значить, що була змінена система.
Це був Сергій Телешун, президент фонду «Співдружність», який говорив про ті витоки, на його думку, із яких склалася ця теперішня ситуація. І серед також недосконалостей, скажімо, дій вищих політичних осіб, він бачить однією з причин недосконалість розділення повноважень в українській владі, згідно з законодавством. Ну і все-таки я хочу нагадати, що наша тема сьогодні – серія гучних відставок «Що далі?». І насамперед мені хотілося б запропонувати думку одного з народних депутатів, який теж сьогодні коментував цю ситуацію, але в цьому разі не як політика, власне, а як юриста, який розповідає про те, як згідно з законодавством далі має розвиватися ситуація, що буде, якщо є виконувач обов'язків, скільки часу він може виконувати обов'язки прем'єр-міністра і так далі. Це відомий всім народний депутат Степан Хмара. Отже, ось його думка.
Степане Ількочу, який наступний крок президента має бути от в контексті цих подій? Через скільки він має подати пропозиції щодо нового уряду?
Президент подає тільки на прем'єра, а всі решта міністерські пости він своїм указом призначає, а Верховна Рада дає згоду на призначення прем'єра Верховна Рада.
А потім уже прем'єр формує нову команду?
Підбирає кандидатури, подає президенту, а це вже або указом їх призначає, або узгоджує прем'єра з президентом.
Скажіть, будь ласка, сьогодні ми знаємо, що виконує обов'язки прем'єр-міністра пан Єхануров. Деякий час є можливість у президента поміркувати над новою кандидатурою. Чи його може очолювати уряд і пан Єхануров, власне?
Знаєте, тут я не можу за президента відповісти, бо я його планів не знаю. Наприклад, для мене було несподіванкою, коли сьогодні ж він прийняв відставку голови Служби безпеки, тут же призначив головою Служби безпеки Ігоря Дрищаного. Явно зробив поспішно і, як на мене, не допустив дуже серйозну помилку. Не годиться на цю посаду абсолютно. Я це з відповідальністю заявляю.
Який термін дається для формування нового уряду?
60 днів.
Очевидно, у новому уряді буде чимало колишніх урядовців взагалі. Як Верховна Рада, на вашу думку, сприйме їх у новій команді урядовців?
Верховна Рада – це колективний, збірний орган, де є різні політичні сили, де є конкуруючі політичні сили.
Передбачати дуже важко все це, так?
Звичайно, будуть по-різному сприйматися ті чи інші кандидатури. Одні позитивно, інші, може, негативно.
Так що прогнозувати щось тут дуже конкретно важко, так?
Звичайно.
Отже, з народним депутатом Степаном Хмарою говорив мій колега Володимир Просянов. І я звертаюся до вас, шановні гості. 60 днів, як ми чули, згідно з регламентом, може виконувати свої обов'язки пан Єхануров. Що, на вашу думку, буде далі? Пан Стріга.
Ви знаєте, мені, чесно кажучи, не зовсім навіть цікаво, хто буде в цьому уряді. Це буде технічний уряд, який буде приймати зараз купу ударів, власне, який змушений буде розплачуватись по соціальних векселях попереднього уряду, по яких заплатити він не зможе, який прийме на себе удар традиційний осені і зими. На жаль, цей уряд діятиме в умовах дальшого зростання світових цін на нафту і несприятливої кон'юнктури на метал. Отже, цей уряд, який якось протягне Україну до виборів. Новий уряд формуватиметься вже в умовах вступу в силу закону 2222.
Одну секунду, пане Стріха, цей уряд до виборів, але поки що виконувач обов'язків тільки 60 днів може виконувати ці обов'язки.
Ви знаєте, теоретично президент може, мусить по статті, здається, 116 Конституції внести протягом 60 днів. Якщо парламент відхиляє, тоді президент може, скажімо, до речі, не обов'язково президент внесе і Єханурова. Тобто теоретично він може подивитися сильним піар-кроком, на мене, от для